Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, эфирда Уфуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәхим Лотфа. Демографик үзгәрешләр, дөнья икътисадының әле бер якка, әле икенче якка, әле өскә, әле аска бәргәләнүе хуҗалык алып баруның, җитештерүнең яңа юлларын эзләүне таләп итә. Аларны уңышлы чишү исә кадрлар әзерләүдә дә яңача якын килүне сорый. Без үзебезнең тапшыруларыбызда бу мәсьәләләргә нык игътибар итәбез, чөнки алардан башка алга таба хәрәкәт тә юк, алардан башка үсеш тә юк. Шул исәптән авыл хуҗалыгы өчен кадрлар әзерләү дә моңарчы безнең һәр даим игътибар үзәгебездә булды. Бу җәһәттән без күтәргән бик күп проблемалар ниһаять бүген үзләренең чишелеш юлларын табалар. Хәтерләсәгез, без совет чорында авыл хуҗалыгы институтының һәм ветеринария институтының үз өйрәтү тәҗрибә хуҗалыклары булганлыгын телгә ала идек. Айрым елларда алар әкренләп юкка чыгарылды һәм кадрлар әзерләүне фән һәм практика бергәлегендә алып баруда кыйынлыклар туган иде. Нәниһәят, әйтә торгач, бу мәсьәләгә дә игътибар итү вакыты җитте. Һәм беренче булып Казан авыл хуҗалыгы университетының агробиотехнопаркы инде быелдан ук үз эшчәнлеген җәелдереп җибәрәчәк. Ул нинди принципларга таянып оештырыла? Аның эшчәнлегендә фән өстенлек итәрме? Әллә практик ихтиязлар мөһимрәк булырмы? Студентларның белем һәм тәҗрибә туплау мөмкинлеге ни дәрәҗәдә максатларга яраклаштырылыр? Шушы һәм башка сораулар тирәсендә иркенләп фикер алышу максатында мин бүген тапшыруыбызга Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университеты проректоры Наил Хәмидуллинны чакырдым. Аның белән аралашу сезнең күңелләрегездә йөргән күпләгән сорауларга да җавап табарга ярдәм итмәк калмас. Тыңлый гали бергәне.
Чынлап та инде авыл хуҗалыгы белгечләрен әзерли торган уку йортының үзенең уку йөрәтү хуҗалыгы булмаса, китик була инде бу безнең белем бирүнең. Дөрестән дә менә соңгы 10 елда дип әйтик инде 15 елда элекке булган безнең очхоз укыту йөрәтү хуҗалыгы ул үзен югалткан, чөнки инде ул шәһәр территориясына әйләнеп үтте дигәргә кирәк. Аннары соң бәлкем заманасында шушы очхозларны укыту йөрәтү хуҗалыкларын университетның үзеннән аерып, юридик берәмлек ясап, илдәге булган икътисадый начар хәлгә куйды һәм алар үзләренең функцияларын үтәй алмый башладылар. Кирәкле техникасы кайтмады, кирәкле күләмдә акча бирелмәде, ә үзләрен беренче тота алмадылар, алга бара алмадылар. Шуңа күрә бу мөмкин дә, элекке очхоз юк дип санарга һәм ул дөрестән дә юк инде. Шуңа күрә укытуның, белем бирүнең сыйфатын югалтмас өчен безгә иң беренче бурычларның берсе яңа ошо укыту, өйрәтү хуҗалыгын булдыру. Бу инде элеккеге формада түгел, элекке очхоз формасында дип әйтмим инде, без аны атадык инде. Агробиотехнопарк дип.
Чыннан да, чөнки аның принциплары булырга тиеш. Менә шушы принциплар алар нинди булырга тиеш? Оештыру принциплары, нигез салу принциплары һәм эшләүнең эзлеклелеге нинди булырга тиеш? Баягына әйттек бит инде, сөйләшү башында әйттек, күптәннән сүз бара, күптәннән сүз барганда аның документациясы әзерләнеп куелган булса, бүгенге заманда шундый үзгәрүчән чорда яшибез без, әйеме? Ул сез уйлаган әйберләр инде искергә мөмкин, соңга калырга мөмкин. Менә шуңа күрә аның принципларын ничек иттереп куйдыгыз сез?
Бу яңа типтагы хуҗалык дип әйткәндә, агробиотехнопарк, моның проекты белән инде без соңгы 1-4 елда шөгыльләндек һәм ниһаять менә үзебезнең республика җитәкчелегендә президент Рөстәм Нурәлиевич тарафыннан яклау таптык дип әйтергә кирәк, һәм менә узган ел бу эшне башлап җибәрдек. Шушы агробиотехнопарк безнең республика өчен, безнең уку йорты өчен әзерләүгә тизергә.
Наил әфәнде, менә сез иң кызык хәлдә калган кеше дип уйлыйм мин, әйеме? Күпмедер күренә мәзәк дип тә карыйм менә ни өчен? Чөнки сез авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының яңа инновацияләрне тормышка кертү юнәлешен, югары уку йортлары авыл хуҗалыгы, гомумән, авыл хуҗалыгы өчен кадрлар әзерләүче уку йортлары бүлеге башлыгы идегез, шушы документларны әзерләп бетердегез дә, үзегез менә шушы уку йортына авыл хуҗалыгы университетына хәзер проректор булып килдегез дә, үзегез тегендә кабул иткән әйберләрне үзегез үк хәзер тормышка ашырырга тиеш. Бу әйбәт фалдырдым мин, чөнки башка кеше кулына тапшырсаң, сезнең идеяләр бәлки ул икенчерәк юнәлеш алган булыр иде.
Чынлап та, менә бу идеяларның, хыялларын дип әйтергә кирәк иде генә түгел, тормышка ашыру минем истәхәтте бурычларның берсе. Инде безнең коллектив белән, республика ярдәме белән һәм федераль министерство ярдәме белән без бу эшне башкарып чыга алсак, менә яңа тип тағы ұшы ұқырту, иреті ұқыялыған, ұқыту иреті үгіне түгіл бұл фен ішінде бек мүхим болған агробиотикна бар деп айтар керек. Кенкі мұнда біздің тіп мақсат, ұшы жерлеріні, ұшы паркіні пайдаланып, онда ұқытуыны фен білен бейлей бару тіп мақсатты бірге өздің. Оның көрінді болған хиялларыбыз, идеяларыбыз, әгер біз аны ақырына қалды үште бітір алсақ, дегеріне жеткіріп ол біздің білгішілер әзірлеу үшін біздің республикада, республикада ана түгілді, яқын тегедегі регионлар ішінде бек зор пайда болашақ. Чүнкі бүгінгі күннің жетіштіру ысулары, жетіштіру технологиялары бік тез өзгеріп бара. Бүгін яхшы деп айтқан әйбір, иттегі ярамасқан мүмкін. Шуңа күре, ауыл хұжалық технологияларын үйрету мен шушы яңға базада хұжалықта ол бүгінгі күнде нәрсе бар, дүниеде ауыл хұжалығында яңғалық біз аны шунда қолданып, шунда сынап қарап, башқаларын да шунға үйретуге тиіс. Ең бірінші өзіміздің студенттердің де, студенттердің түгел бүгінгі күнде ауыл хұжалығында істеген білгіштердің де.
Майлы ханымда бір әйбір бар тағын шыннан да сіз оқу йұрты. Оқу йұрты болу білен бір реттен сізде фәнни ізленулер де алып барыла. Сізде аспирантура бар, кандидаттық диссертациялары яқтылар, докторлық диссертациялары яқтылар. Міне бұл жәхеттен шығып, мен аңлайым технология білен бейлі, яки экономика білен бейлі факультетлер, алар нешек тірелі башқа шәкшілерге мүмкіндер. Әмі міне агрономия факультетіндайымы, жер білен бейлі болған факультетті, мұнда енді сіз жер білен шушы студентіні, өзіңізді оқи тұрған кішілеріні, аспирантларыны турдан тұр бейлеп қойырға тиісті. Һәм фәнни изләнүләр алып барырга тиешле дип саныйм. Яңа сортларны менә әйтәләр бит, чит илдә яхшы сортларыннан алып кайталар. Әмма ләкин барыбер алар максатка күпме яраклы булып, ахыргы нәтиҗәләрен бирә торганнардыр, анысын белмим. Әмма ләкин менә шушы белем бирү системасын тагын да югарырак дәрәҗәгә күтәрергә тырышканда, үзебезнең сортлар белән, үзебезнең балалар менә шушы студентлар яки аспирантлар шөгыльләнсә, алар аның мөмкинлекләрен арттырса, үзебезнең табигый шартларга карап, сез үз алдыгызда торган бурычларны үтәгән булып саналырга тиешле дип саныйм мин. Шуңа күрә шушы җәһәттән чыгып, сез бу үзегезнең технопаркыгыз белән қайсы факультларны ничек иттереп бәйләп куя торган буласыз?
Чынлап та, фәнне битәне кагаздагына селәрдә генә утырып эшләп булмый. Фән тәҗрибәләр нигезендә алга бара, фән эшлеклесе үзенең идеяларын, үзенең уйларын, үзенең белемен арттыра. Моңа күрә менә бу безнең технопарк, безнең агробия технопарк, ул шушы фән ишен эшләргә тиеш. Анда безнең белгечләребез, безнең фәнни хезмәткәрләребез, студентлар белән бергә, аспирантлар белән бергә үзләренең тәҗрибәләрен куярга тиеш. Һәм шунда чынлап та менә соңгы елларда үзебездә булдырылган сортлар шулай булырга тиеш инде. Бу безнең җиребез, шушы паркыбыз, менә шушы фәнни эшчәнлекнең кайнап торган бер җире булырга тиеш дип әйтәм. Монда инде безнең шул агрономнар, инженер белгечлекләр, алар бөтен стәйт бүгенге технологиялар бер сөйләм бәйләнеп барла. Кулланыла торган технологиялар, алар ниндер техник чаралар белән, машиналар, тракторлар һәм башкалар белән исәпләүләр белән хәбәрсе бүгінгіден пайдалысында комплекс алып барға тиіш. Оңа көре, міне біздің тіп идея, тіп қиялайны міне шуындай өрнек оқыту үйрету қожалығы бұл енді республик үшін өзіне көре бірі өзек болға тиіш, яңалықтарының шыға тұрған өзегі. Хәм ең қиметлісі біздің тіп мақсат міне шул технологияларыны жетіштіруде, қожалықларда ішілей біле тұрған білгіштер әзірлеу. Чүнкі иң зур проблемаларның берсе технологиялар бик күп, ләкин шул компетенцияларын белгән белгечләр җитмәү мөмкиндә хуҗалыкларда тоткарлык та булып тора. Югары компетенцияле бүген көндәге авыл хуҗалыгына милләттә үсемчелектә кулланыла торган технологияларны җиренә җиткереп үтәй ала торган белгечләр җитмәү безнең бик зур тоткарлык ясый авыл хуҗалыгында. Төп максаты фән белән бергә менә шу фән үрнәгендә, фәнни тәҗрибәләр үрнәгендә шундый белгечләр әзерләү. Бәлкем бу безнең киләчәктә чынлап та республика өчен елына 100 агроном әзірләу керек тә булмас. Ел сайын югары компетенциялы 15-20 әгәр шундый агроном белгеч әзерләп чыгарабыз икәнбез, алар хәзерге технологияларны файдаланып, кулланып, бик зур алгарыш бирергә мөмкиннәр.
Наил әфәнде, агроном дисезме, мин тагын бер тапкыр басым ясап әйтәм, сезнең алар хәзер инде агроном гына булырга тиеш түгел. Чөнки хуҗалык хужалыкларын без беләбез. Фермер хужалыклары бар, кичкене хужалыклар бар, урта кул хужалыклар бар, бүтән билгечлекләрендә тота алмаган.
Универсаль.
Менә агрономиканы ул ярсаның агроном шул кешенең, шул билгечнең ярса инженер булырга тиеш. Ул инженерлыкны да белергә тиеш. Кичкене чакта мин трактор паркына төшәдерем авылдаймы? Анда агроном кидедер шеш кешеләрне. Demek ki inzinir funksiyelerini başkarağın bitiğini, bilgen bit olanı.
Hazırge yetiştirir şu adları özgereyin, teknolojiler özgere, şuna kure bugün kinde belkim oğul hücalığında işlevişi bilgisayarını indir kısalarga koyu kirek de tügüldür. Çünkü bugün kinde kirek universal bilgis.
Kısalarga koyu kirek tügül digençi, kısalarını kinaytirge kirek deyip bir süre getirge.
Kısalarını kinaytirge kirek. Çünkü bugün yetiştirinin tıp maksatı aşçıgınlar bilen kubrak itip yetiştirir. Bunun için bugün fen kazanışlar әйтегенде технологиялар дөньяда бик күп аны менә үз безнең шартларга туры китереп, акыллы итеп куллана беләбез икән, файдалана беләбез икән. Менә уку йортларының төп максаты шундый белгеч әзерләү. Аннары соң бит әле һәр уку йортының үзенең рейтингы бар дибез инде. Ул рейтингны күбрәк аннан укып чыккан белгечләр ясый. Шулай бит инде. Әгәр дә менә Казан аграр университетыннан чыккан агроном ул кайдадыр башка җирдә әзерләнгән биш агрономда тора дигән безнең өчен абруй чыкса, ул безнең өчен иң зур дәрәҗә. Ondi bilgisini hazırlarışım. Ne şundi bazı kirek. Çünkü bugün kinde Respublika ucaklarında praktiki başkasının zırga bu. Lakin onda şundi maksatçan iş alıp barırışım. Ekonomik nesebetler özgerdi. Şuna kure bu bazılarda her bir hucağa, her bir hucalıkka onun üzerinin ekonomik sorunda, üzerinin akşalık şartlarında oylarga kirek. Şuna kure nindir eli barıp çıkma ama yok mu şundi tecrübeler bazısında uzduru anın için. Belki bugün ekonomik yaktan bir faydalı dövülür. Şuna kure eğer de bizim okuyurtunu өзебезнең йөрибез булмый икән, өзебезнең паркыбыз булмый икән, эштән инде тыкарлылар булачак. Бар инде ул, бар ул кайбер хуҗалыклар үзләрендә алып баралар. Сынау эшләрен, сортларны сынайлар, тәҗрибәләр уздыралар. Ләкин бу аларның үзләре өчен күбрәк, чөнки кайсына күбрәк файдаланырга була. Безнең анда белгечләребез, безнең әлбәттә булыша, ләкин ул үзебезнең теләк университет өчен әле бик кулай түгел дип.
Сезнең бинага килеп кергәч, иң беренче аншлакларны карадым. Игланнарны карадым, игланнарда анда Давузовское образование дигән техник белемнәр бирү турында иглан бар. Менә бу җәһәттән чыннан да агроном ул инженер дә булырга тиеш. Агроном ул тракторчы да булырга тиеш. Агроном ул бөтен профессияләрне белергә тиеш. Хәтта ул бүгенге шартлардан чыгып әле элтеп җавыштыруын һәм башка профессияләрне дә белергә тиеш. Менә шушы җәһәттән чыгып, шушы мәсьәлә ул ни дәрәҗәдә бүген инде кирип бара сезнең уку планына. Чөнки 4 ел укый икән, 4 ел ишендә бәләкәй генә бер махсус курсны, беренче курста әйтик, ул тракторчы булырга мөмкин, икенче курста махсус курс шундый. Шулай итеп, аны гаҗәеп дәрәҗәдә киң кулашлы, киң белемле белгеч иттереп чыгарырга мөмкин.
Чынлап та без укуганда инде мин монда шушы институтны бетергән кеше инде ул безнең инженер җигитләребез алар икенче курста инде трактор правасы алып чыгалар ул безнең уку планына кертелгән булып алып бит инде шундый таркау чорганда менә бу нәрсә онытылган булган хәзер инде менә безнең университетта без моны төп таләпләрнең берсе итеп ничек инде инженер кеше механик кеше хуҗалыкта ул техниканы куллану буенча шап бара торган җитәкче шап бара торган кеше ул тракторда эшләргә хокукы булмасын ди. Бу инде акылга сыймый торган әйбердер сәйткәндә шуңа күрә менә соңгы 8 елда бу эшне без төп максатларны бер сөйләп куйдык. Әгәр дә авыл хуҗалыгында эшли торган белгеч тракторда да эшләргә хокукларга тиеш автомашина йөртергә иң беренчеләрнең берсе чөнки бүген һәрбер белгеч алар мобильный дип әйтелгән җиргә тиеш.
Алар генә түгел, хәтта ветеринария врачыда, зоотехникта бөтенесенең аның шундый таныклыгы булырга тиеш.
Шуңа күрә аннары итәргән адам менә безнең студентларыбыз инде уку вакытында практикага баралар хуҗалыкларга. Әгәр дә анда тракторга или башка техникада эшләргә хукылмаса, аның практикасыннан бер файда юк бит инде. Ул үзе тотып карап, шунда эшләй алмаса, эшләп карай алмаса, рәтендә белмәячәк дип төп максатларның берсе. Безнең аңа улына түгел трактор рис машинист дип без инде рәтеп ябыштыручы, хәтта безнең үзебезнең менә кырчылар, умарташлар әзерли торганда курсларыбыз бар. Теләгән студент бүгенге көндә да Энди бизнин турушабыз менен тракторист машинистине аны бушлай берге бул. Чөнки ул программасына планына киргизилген, калганнары инде иштеп төлөө менен университетте тилеген кишиге истеме 5-6 төрлүк нерсе алып чыгарыла, иш чыгарыла деп айтыла келебиз.
Чындан да эле сиздин урматчылар азырды турган бул факультетиңизде бар, ул факультет эгерде умарташылыкны бирмесе, шулай мәгънәсизлек булар иде. Хәзер мин сиздин белән аралашкан чорда да сиз ничә тапкыр телефон аркылы сөйләштегез дә, ничә тапкыр килештегез, орлыкларыгыз дисез. Иң яхшы орлыкларыгыз дисез. Иң яхшы техника дисез. Сиз инде әле базыгыз тулысынча төзелмәгән килеш эшчәнлекне башларга җыенасызмыни?
Узган елдан алып безнең проект тамышка ашырыла. Технологик чылбырның 90% инде бездә бар хәзер. Әлегә җитәрлек. Бу уннары төзелгән. Шуңа күрә җитмәгән эшләр инде менә шул әйткән яшьләр бардым. Киптергеч установкалар инде башка төрле яралар әмлә җитеп үтми. Шуңа күрә әкренләп без аларны туплыйбыз, сатып алабыз. Монда булыша инде безнең республикабызда, булыша федераль министерствода. Әкренләп шуша менә безнең проект тормышка ашыру алдыннан инде безнең технологик чылбыр моңа җирне иткәрү үтәрлек техникаларыбыз, техник чараларыбыз булачак.
Шуннан да быел орлык үстерәсе икән сезнең инде киптерү җайланмасы төлеп куйган булырга тиеш.
Мы безнең инде максат менә шушы безнең җирләрдә 100 генә гектар җир, анда инде беренче орлык җитештерү белән шөгыльләнергә. Безнең фәнни институт белән дә без бүгенге көндә тыгызгына эшлибез, ассоциация элитных семян дибез инде, алар белән бергәләп менә шушы җирләрдә орлык үстереп, төп максаты орлык үстерүдә түгел, үзе безнең менә шул җирдә эшләүче белгечләребезне, студентларыбызны шул эшкә өйрәтү. Төп максаты. Чөнки орлык җитештерү ул бик зур культура сорый, билетләр сорый, тегеләй болай гына эшләп нәтиҗә алып булмый.
Шуңа күрә мин сөйләшү башында ук әйттем, сезнең галимнәрегез бар, укытучыларыгыз бар, аспирантурагыз бар, докторлыклар юк дисез. Сезгә инде Аллаһ Тәгалә үзе кушкан бу эш белән шөгыльләнергә турыдан-туры. Сез фәнни тикшерү институтына берничек тә көндәш була алмыйсыз, бәлки көндәш була алырсыз, әгәр дә нәтиҗә күрсәтсәгез.
Менә безнең төп максатларның берсе менә шуңа ирету үзе безнең укытучыларыбызны, студентларыбызны камилләштерү дә технологияларны үзе бездә булган фәнни менә бу хезмәткәрләрнең эш нәтиҗәләрен файдаланып.
Татарстанда авыл хуҗалыгын алып баруның төп юнәлешен сездә күрсәтергә, билгеләргә тиеш булып чыгасыз.
Без әгәр дә ул максатка ирешә алсак, ул безнең өчен иң зур казаныш булыр иде бүген көндә университет өчен. Әгәр дә без аңа ирешә алмасак, ул безнең дөрес әйткәндә киләчәгебез бик өметле түгел, чөнки бүген көндә әгәр дә без Татарстанда һәм Идел буенда үзебезне әйдәп баручы университет дип танытасыбыз килә икән, без шуңа ирешергә тиеш. Бүген көндә диплом алып чыккан безгә белгечләр генә кирәкми, безгә кулында диплом булган һәм эшли белгән белгечләр кирәк. Аннан соң үзләренә ышанган белгечләр кирәк. Үзенә ышанган белгеч ул өйрәтелде, яхшы белем алган, өйрәнгән яхшы, мин беләм дип торган белгеч ул барып җир җимертеп эшли ала. Әгәр инде үзенең белемнәрендә ул читләнә икән, ул
практик яктан кулланылмый.
Практик яктан кулланырга үзенә ышанмый икән, киләчәк белгече чыкмый. Кемдер кушкан үтәүче булачак, инде үзе белеп, мин эшлим дип эшли торган белгеч чыкмаячак. Шуңа күрә менә төп максатларның берсе шундый. Җирдә үзе эшләп караган, укыган вакытта, практикасын хуҗалыкларда узган, бездән чыгып киткәндә, егетме, кызмы, ул үзенә үзе ышанып, менә шушы үзенең белемләрен кулланып, мин үземә яхшы тормыш кура алам, эшли алам, нәтиҗә күрсәтә алам дигән шундый ышанган белгечләр эзләп чыгару төп безнең максат.
Сәйттегез, студентларны шушы эшкә җәлеп итү белән шөгыльләнәчәк без дибез. Моның өчен практик үзәк кирәк үзездә дә булдырга. Сез орлыклар эзлисез икән, киптерү җайланмалары куясыз икән, сезнең инде җитәкчеләре булырга тиеш, киңәшчеләре булырга тиеш, фәнни җитәкчеләре булырга тиеш, шулай бит инде. Һәм инде аннары шушы базыгыз сезнең өйрәтү хуҗалыгыгыз, ул үзе бер берәмлектә булырга тиеш әле, чөнки студентлар гына анда бөтенесен эшләп бетерә алмый бит. Әгәр дә уйлап карасаң, чыннан да анда җитәкчесен дә студенттан куярга була, сынарга була, шулай иттереп, аның юллары бар, аның мөмкинлекләре бар. Менә ул база анда бит инде кадрлар мәсьәләсен яхшылап хәл итәргә кирәк, шулай ук.
Зур мәсьәләне кузгаттыгыз, чөнки без аны планлаштырабыз аерым берәмлек итеп. Ул үзенең җитәкчесе белән парктагы эшне оештыра торган индер идарә итүче берәмлек булырга тиеш инде, чөнки ул аграр биотехнопаркны ясауына түгел бит, аны файдалы нәтиҗәле итеп кулланырга да кирәк. Ул ел буе эшләргә тиеш. Хуҗалык ел буе ул продукция алу белән бергә төп максатын укыту.
продукция китсе, бәлки әле шунда үз куллары белән эшләгән студентлар күпмедер хезмәт хакы да алырга тиештер.
Сез бу мине бу көндә, бу көндә һәрбер эшләгән кеше, шулай студент үз хезмәтен нәтиҗәсен күрергә тиеш, һәм бу нәтиҗәләр файдаланырга тиеш, ниндер файдаларга тиеш. Шулай бит инде. Без әле киләчәктә инде ул агробиотехнопарк 100 генә гектарда калмас дип планлаганбыз. Әгәр без аны аякка бастырып эшләп китәбез икән, ул техник яктан кишләндерәбез икән, безгә мөмкинлек бирәчәк якын тирәдә эшләргә. Башка җирләрдә күрше хуҗалыкларга ярдәм итәргә планлаштырабыз инде. Бүген көндә Татарстанда нинди юнәлешләр бар? Игенчелектә, үсемчелектә, без анда Тбилисида планлаштырабыз, проектлыйбыз. Тбилисилар менә заманча. Хәзерге заманда иң югары технологияле Тбилисилар дип әйтәбез инде. Аның буенча да ул белгечләр бик кирәк республикадан түгел, бөтен Россия күләмендә кирәк. Тбилиси хуҗалыклары бит урчи бара дип әйтергә кирәк. Республикада да, якын тирәдә дә. Моңа күрә менә шушы белгечләргә булган мохтаҗлыкны дип әйтергә кирәк. Ихтиясын канәгатьләндерү өчен биотехнопаркта бөтен тармакларын да иретү өчен җыярга тырышабыз.
Моның әйттегендә без әйме, үзенең киптерү җайланмасы була. Киптергенче аның комбайннары була. Комбайннарга хәтле аның тракторлары булырга тиеш. Тракторлар белән бергә комбайннардан ашлыгын ташып торган техникасы да булырга тиеш. Менә шул җәһәттән чыгып, әйттегез сез, күрше тирә хуҗалыклар белән эшчәнлекне, хезмәттәшлекне җәелдерү мөмкинлеге булачак дип. Сез нинди технологияләр издисез һәм нинди техника издисез? Сез кисәгезгә карап менә арзанлы 100 гектар икән җиребез, шул 100 гектардан алына торган азмы күпме ашлыкны гына эшкәртеп өлгерә торган хәлсезрәк киптергеч сездисезме? Әллә инде менә күршедә хуҗалыклар бар, аларның күбесенең киптерү җайланмалары юк. Әгәр дә бик кызучы туры килсә, шушындай ихтияҗ бик зур булса киптерүгә, сез аларга да ярдәм итеп алып, күпмедер күләмдә студентлар өчен менә баягы без әйткән хезмәт хакы эшләп алу мөмкинлеге дә үзегезнең университетның матди хәлен яхшырту юнәлешендә дә ниндидер чаралар күрә ала торган булырсыз. Менә бу җәһәттән нәрсә эзлисез сез?
Мин әйттем инде, менә техник чараларны чылбырын булдырабыз дип. Бүген көндә без бу техниканы башка иһазларны сайлаганда шул яктан чыгып китәбез. Бүген көндә республикада һәм Россиядә нинди техника, нинди трактор дип әйтәгән, нинди җайланмалар ихыра күбрәк кулланыла бүген көндә?
Кайсылары отышлырак һәм файдалырак иде?
Кайсылары менә үзен яхшылап күрсәткән, шуннан чыгып сайлыйбыз. Арзанрак булсын принцип белән түгел. Әгәр алай булса, аның киләчәге юк. Чөнки бүген эшлидә, иртәгә чыгарып ташлар анда киләчәге булмаган. Менә шу киләчәк карап-карап, илебездә кулланыла торган иң яхшыларын сайларга тырышабыз. Матур итеп ясап, эшләп бетереп, тизеп бетереп, эшләп китсәк, мин уйлыйм, бигрәк тә шөгыльләнсәк, менә шул беренче ярлык җитештерү белән башка шундый прогрессив дип әйтәм инде, юнәлешләр белән безнең университет өчен үзенә күрә акча эшләү чыга арада булачак. Ул бит әле тагын аның орлык сатып кына түгел, аннары без дөнья шуңга бара, фәнни эшләнмәләрне, фәнни эшләнмәләр дип әйтим инде. Дә үзебезнең менә белгечләр, үзебезнең профессорлар нинди булса, ул тәҗрибә хуҗалыгында яңа технологиялар, яңа җайланмалар, яңа нинди препаратлар, ул киләчәктә безнең базарга чыгырлык продукция да булачак. Фәнни безнең дич.
Иң мөһиме ул сезнең селекция үзәгенә әйләнергә тиеш булырга дип максат куярга кирәктер. Ни өчен? Чөнки әйтәбез ич, сез аны үстерә башлаганда, шул орлык белән сез инде кыш көндә эшли аласыз. Аның лабораторияләре була. Галимнәрегез бар дидек, аны фәнни яктан инде җитәкчелек итә торган галимнәрегез бар сезнең. Киңәш кирәк булса, башка уку йортларында, яки анда фәнни тикшеренү институтында мин аңа да ышанып бетә алмыйм, мин аптырыйдырыйм. Терлекчелек буенча нәрсәдер тараталар, алар ниндидер киңәшләр тараталар, ә үзенең терлекчелек базасы юк. Менә ничек иттереп аңларга була шушы юнәлешне? Менә шуңа күрә әйтүем минем, сез селекцион юнәлештә дә бу эшне җыл әйләнәсе алып барып, аерым бер нәтиҗәләргә чыга алырга тиешлесез дип уйлыйм.
Мин менә әйттем, чыл бер дип, фәнни технологик чыл бер безнең бүген көндә менә соңгы 3 елда булдырылды иң заманча лабораториялар. Уку йортында һәрбер үсемлекнең геномнар дәрәҗәсендә без өйрәнә алабыз бүген көндә. Диагноз куя алабыз, нинди авыру бар үсемлектә. Бүген без куя алабыз диагноз туфракта хәтта нинди авыру бар. Сәламәтләндерү буенча үзебезнең инде фәнни эшләр бар. Ona göre üniversitede işlenen, laboratuvarda işlenen tecrübelerini şu bizden, uzun bizden meşhur Arabiye Teknopark'ta tecrübeler koyup onun neticelerini şimdi rastlayalımız iken bu bizden.
Tecrübe olarak seni urunlarla da torata alas zeli metodik kursatmalar mı?
Evet, uzun bizde ona şunu rastlayıp, buna biz işlenen eybirler, biz yasağın eybirler, biz yasağın preparatlar da ve teginde teknik, teknologik alımlar neticelerini şunu rastlayıp, biz ispatlayıp Yollarga təqdim etə alabız ikən, ən zor məqsədlərinin birisi. Həm şunda elə kurs etib, bunə biz şulay işləyibiz. Şuşu preparatlarını kullanırız, şuşu caylanmalarını kullanırız. Biz gözünüz bilə görüb durasız, bu işləyi nəticə birə, onun iş birə deyib, bu ismi intellektual millətində biz təqdim etə alabız. Bizdən o bazar deyə etirək ilə gəlin, özümüzdən intellektual millətini kurs etib, şuşu bazıda onu təqdim etib bu cavablarla, bilgiçlərgə, başqa bilgiçlərgə, başqa ülkədəklərgə maqsadlarını bilsə şu kiləşəklə.
Nail əfəndi, nıq üzgəruşən zamanda yaşayabız. Hətta şuşu koronavirus da kurs etdi. Гади генә коронавирус түгел, ә дөньяның экономикасын бер силкетә торган бер яңалык булып чыкты. Менә шуңа күрә сездән сорыйсым килә. Сез менә алып барасыз эшчәнлек, ул базы булачак инде ул. Сез аны зоққа сузырга җыенасызмы? Әгәр дә сез аны зоққа сузырга җыенсагыз, сезнең күп планнарыгыз тормышка ашмаячак, чөнки киләсе елга хөкүмәт сезгә акча бирәме, юкмы? Киләсе елга Россия министрлыгы әле сезгә карыймы, игътибар итәргә мөмкинлеге бармы, юкмы? Менә шуңа күрә ни дәрәҗәдә уйлап ашыгып эшлисез сез.
Менә бу заманнарны шулай булганын тороп әйтегендә, төрле сәбәпләр аркасында кайвакта уйлап та куясың, бу уйлаган әйберләрне бүтән син тормыш кашырыр өчен мөмкинлекләр булырмы? Мин әйттем инде, әгәр без моны булдыра алмасак, безнең
киләчәк. Ансаң нәшәла, ансаң.
Бу гораенде менә бүтән булган тырышлыгыбызны куеп, безнең бу максатка ирешергә кирәк. Чөнки эшнең инде 30 процент эшләнгән.
Проект үлешедер инде бу.
Проектны түгел калам да мин әйттем бит инде. Лабораториялар булдырылган. Техник чаралар белән әкренләп туплап киләбез бөтенесен. Бүген менә эшләп китерешен база бар. Шуңа күрә менә бу соңгы этабы да әйтегән менә шушы анда дичтру базасын булдырып,
дичтру эшләрен тәмамлап,
эшләрен тәмамлап,
башлап тәмамлап.
Башлап һәм тәмамлап, без менә эшләргә кирәк. Безнең төп максатыбыз. Мин бу эш башланмаган дип әйтәгә эшнең 30% эшләнгән.
Менә сезнең хәзер җир билгеләнгәнме? Менә шушы биналарыгызны төшергән. Ни өчен шулай дим? Менә Кытай тәҗрибәсе име 19 көндә 57 катлы йортны төсәләләр Кытайда. Беренчесе, икенчесе Мәскәү янында 1 ай эчендә инфекцион больница төйләр. 1 ай эчендә, күрәсезме, буш кырда. Әле кыш көне
җире билгеләнгән урыннары, казыклар кагылган, алар бар инде. Шуңа күрә хәзер менә тиз арада проект эшләрен тәмамлап,
ахлашан тәмамланачак.
Безнең максат апрель ахырларында төп проект эшләрен тәмамлап, май айларында экспертиза узып, шушы проектны безнең җитәкчелеккә тәкъдим итәргә. Аннан соң инде җитәкчелек хәритәсен нәрсен кайчан башларга безнең белән төзелешен. Улай аның буенча эш бара. Аннан тагын бер нәрсә бу коронавирус дип ота куркыталар. Туктарга мөмкин завод, фабрикадыр, ләкин авыл хуҗалыгы туктар Чәчергә кирәк вакытында, анда бөтен нормативлар да үтәлә, анда кеше бер урында җыелып ятмый. Шуңа күрә авыл хуҗалыгын бер генә вирус та җиңә алмаячак. Шуңа күрә завод, фабриклар туктап үтсә дә, авыл хуҗалыгында эш барачак, чөнки кешегә һәр көн икмәк кирәк, сөте кирәк, ите кирәк. Башкасы кирәк, шүтчәсе кирәк. Шуңа күрә мин төшен күңелдән ышанам, нәрсә генә булса да дөньяда безнең проект тормышка ашачак.
Бүгенгә менә шулар. Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университеты проректоры Наил Хамидуллин, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Вафар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән. Нәкъ бер атнага саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.